Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι η αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Και πάμε στον Δημήτρη. Δημήτρη, νομίζω ότι θέσαμε έτσι τα πλαίσια και του στόχου των νομοθετημάτων, αλλά από την άλλη και τα στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν χωρίς αντίρρηση την αύξηση και την ραγδαία εξέλιξη του όλου θέματος της νεανικής παραβατικότητας. Αλλά θέλουμε να καθίσουμε περισσότερο, έτσι με τη χάρη του Θεού, στα αίτια που έχουν οδηγήσει σε αυτή την ραγδαία αύξηση και σε παγκόσμιο και σε τοπικό πανελλήνιο επίπεδο.
Τώρα, Δημήτρη, αν θέλουμε να δούμε τα αίτια, μπορούμε να δούμε καταρχήν τι λένε οι επιστήμονες και μετά βέβαια να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Οι επιστήμονες, διαβάζω από το κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής, το λεγόμενο CDC, μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα στην ιστοσελίδα του και να το δει, και μας λέει ότι υπάρχουν οι ατομικοί παράγοντες κινδύνου, δηλαδή αν κάποιο παιδί έχει βιώσει περιστατικά βίας μέσα στην οικογένειά του, αν πάσχει από κάποιο νόσημα όπως η διάσπαση της προσοχής, αν μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον υπήρχε χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών, αν υπήρχαν άλλες καταστάσεις υψηλού συναισθηματικού στρες, όλα αυτά κάνουν τα παιδιά μας και τα παιδιά μάλλον να έχουν πολύ ψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν παραβατική συμπεριφορά. Ένα πράγμα το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι παλιότερα τα ζητήματα παραβατικότητας των παιδιών ήταν κυρίως από οικογένειες οι οποίες ανήκαν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στις κατώτερες οικονομικές και κοινωνικές τάξεις. Δυστυχώς τώρα το μοτίβο έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι αυτό ισχύει παντού, δηλαδή ακόμα και σε μεσοαστικές ή μεγαλοαστικές περιοχές, ακόμα και σε σχολεία ιδιωτικά τα οποία μπορεί να έχουν πολύ ακριβά δίδραχτα, βλέπουμε παραβατικές συμπεριφορές σε πολύ υψηλό βαθμό. Και διαβάζοντας λίγο τα σχόλια και από έναν καθηγητή κοινωνιολογίας, αυτό το οποίο τόνιζε, προτού δώσω και το λόγο στον Ανέστη για να μας πει για τα υπόλοιπα αίτια, είναι ότι τόνιζε ότι οι μαθητές, οι έφηβοι, νιώθουν, λέει, μόνοι περισσότερο από ποτέ. Μόνοι. Και είναι κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό, αν σκεφτούμε ότι πλέον όλοι διατηρούν, όλοι ειδικά οι ανήλικοι, αν να μην πω όλοι, η πλειονότητα διατηρούν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία νομίζω, εκτός αν κάνω λάθος, ότι διατηρούν χιλιάδες ακόλουθους, χιλιάδες φίλους. Τα βίντεο τα οποία μπορεί να δημοσιεύουν μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό όμως το οποίο τονίζει αυτός ο κοινωνιολόγος και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο ως κοινωνία αξιολογούμε πλέον τους έφηβους και τα παιδιά είναι πολύ πιο ατομικός. Του λέμε πόσους φίλους έχεις, πόσους ακόλουθους έχεις, τον κρίνουμε το παιδί μόνο από το βαθμό, μαθαίνουμε ιδιαίτερα οι γονείς τα λίγα λεπτά στα οποία θα ασχοληθούμε με το παιδί ότι βάλε τα δυνατά σου να αποκτήσεις τα καλύτερα εφόδια γιατί θα είσαι μόνος να παλέψεις αυτή την κοινωνία. Είναι μια φράση την οποία ακούμε πάρα πολλές φορές, ότι έχεις να παλέψεις με θηρία, και μαθαίνει το παιδί ότι από μόνο του ούτε η οικογένεια μπορεί να το βοηθήσει ούτε κάποιος άλλος, να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται γενικώς να κάνει το παιδί να καταλαβαίνει ότι θα πρέπει γενικώς να παλέψει. Και όταν το παιδί μαθαίνει ότι πρέπει να παλέψει από μόνο του και όχι με τον τρόπο με τον οποίο το εννοούσαμε παλιότερα, δηλαδή απλά να κουραστεί για να βγάλει περισσότερους βαθμούς, αλλά ότι είναι μόνο του μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι ζούγκλα, αρχίζει και συμπεριφέρεται μετά με τους νόμους της ζούγκλας. Και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο θα ήθελα να μείνω και θα δώσω μετά το λόγο και στον Ανέστη, είναι ότι διαβάζοντας λίγο το απόγευμα σχετικά με αυτό το θέμα, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες, στις οποίες και εγώ δεν τις ξέρω τόσο καλά βέβαια, στις οποίες μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει πλέον ταινίες από το κινητό του, υπάρχει το Netflix, υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες, στις οποίες, διαβάζοντας λίγο ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς σειρές στους νέους, είδα ότι οι πιο δημοφιλείς σειρές είναι τρεις, οι οποίες περιγράφουν τη ζωή εφήβων σε σχολικά συγκροτήματα, στις οποίες το αντικείμενό τους είναι η βία, το αίμα, οι σχέσεις μεταξύ ιδίων φίλων, δηλαδή ομοφιλοφιλικές σχέσεις, και πρότυπα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με αυτοκτονίες, με καταστροφή και γενικώς με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Αυτές οι σειρές συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια τηλεθεατές, κατά μέσο όρο κάθε σειρά. Και προτού κάποιος βιαστεί να πει ότι ναι μεν δεν υπάρχει κάποια μελέτη, κάτι το οποίο να αποδεικνύει τη συσχέτιση μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων, εγώ αυτό το οποίο θέλω να θυμίσω είναι πως σε ένα παιδί όταν στην καθημερινότητά του περνάει πάρα πολλές ώρες κάνοντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο, αυτό το μοτίβο μετά το αναγνωρίζει ως φυσιολογικό στη ζωή του. Είτε αυτό είναι η σειρά την οποία μπορεί να παρακολουθήσει 4-5 επεισόδια, όχι με την παραδοσιακή έννοια όπως παλιότερα βλέπανε στις τηλεοράσεις, αλλά πλέον μπορεί να κάτσει στο κινητό του και να βλέπει 12 ώρες συνεχόμενα, ας πούμε, ένα κύκλο μιας σειράς. Αρχίζει αυτό και δημιουργεί ένα αίσθημα φυσιολογικότητας. Οπότε, ακόμα και αν δω μια συμπεριφορά στο σχολείο μου, η οποία μπορεί να μην είναι καλή, ακόμα και αν δω ότι ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, χτυπάει, ότι το χτυπάνε οι υπόλοιποι, ότι ασκούν μια κακοποιητική συμπεριφορά. Αυτό δεν μου μοιάζει ξένο ή ανίκιο, μου μοιάζει οικείο. Και νομίζω ότι κάπου εκεί τα παιδιά έχουν αρχίσει με την ευθύνη και τη δικιά μας και χάνουν το όριο μεταξύ του τι ισχύει στην πραγματικότητα και του τι ισχύει, όπως είπε ο Ανέση πάρα πολύ ωραία, στην εικονική πραγματικότητα.
Πολύ ωραία, και έτσι παίρνω και εγώ την ευκαιρία να επεκταθώ λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό το καθώς αναφέρεσαι, Δημήτρη. Καθώς έχει δημοσιευτεί πριν από περίπου 15 μέρες, στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ένα άρθρο στην γνωστή ειδησιογραφική ιστοσελίδα στο liberal.gr, το οποίο έχει τίτλο «Νεανική παραβατικότητα, καύσιμο, η κουλτούρα ανοχής στην ανομία». Δηλαδή καύσιμο με την έννοια ότι αυτό το τροφοδοτεί την νεανική παραβατικότητα, και είναι μια συνέντευξη του καθηγητή κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του κυρίου Κώστα Δημόπουλου. Είναι ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς, πολύ εύστοχα θέτει τα διάφορα ζητήματα ο κύριος Δημόπουλος, και αναφέρεται στο θέμα της κουλτούρας ανοχής στην ανομία, ιδιαιτέρως μέσα στα σχολεία. Πολλές φορές, λέει, οι εκπαιδευτικοί αποσύρονται από το ρόλο που έχουν στο να διατηρούν την πειθαρχία μέσα στα σχολεία, καθώς επίσης παραβατικές πράξεις των παιδιών αντιμετωπίζονται χωρίς επιπτώσεις. Και όλο αυτό διαχέει γενικότερα μια κουλτούρα ότι όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό και χρειάζεται να πάρθουν, λέει, κάποια μέτρα συγκεκριμένα για πιο αυστηρό πλαίσιο επιπτώσεων, χωρίς όμως, λέει, να σημαίνει αυτό ότι δίνεται έμφαση στην τιμωρία. Και αναφέρει βέβαια και άλλα σημαντικά πράγματα ο κύριος Δημόπουλος, καθώς ρωτήθηκε για το ρόλο της οικογένειας, και μάλιστα η ερώτηση ήταν ότι μήπως τα παιδιά δεν ελέγχονται όπως παλαιότερα, και το σχόλιο του καθηγητή ήταν ότι σίγουρα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Οι σύγχρονοι γονείς δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι παλαιότερα, έχουν αλλάξει κοινωνικές συνθήκες και οι γυναίκες, λέει, εργάζονται πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, δίνοντας έμφαση βέβαια στο γονεϊκό πρότυπο της μητέρας και στο ρόλο της όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών. Και γενικά παρατηρείται, λέει, το φαινόμενο ότι τα παιδιά να έχουν πολύ περισσότερο χρόνο μόνα τους ή χωρίς ουσιαστική επίβλεψη. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, τι συνέπειες έχει? Ότι πολύ, πολύ απλά τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στον ψηφιακό κόσμο χωρίς επίβλεψη. Όπως είπαμε, γιατί ένας ανήλικος δεν έχει, λέει, τα φίλτρα εκείνα, τα ηθικά και τα αξιακά, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει τι είναι πλάκα και τι είναι σοβαρό. Και είναι αυτό το οποίο αναφέρει λίγο παρακάτω, ότι είναι η επίδραση του αφιλτράριστου μηνύματος. Αυτό ακριβώς προκαλεί όταν αφήνουμε παιδιά ανήλικα μόνα τους, χωρίς ανεπτυγμένη κρίση, και αν όχι μόνα τους, χωρίς να τα επιβλέπουμε όπως θα έπρεπε, ανεξέλεγκτα στον ψηφιακό κόσμο. Να δουν ένα βιντεάκι στο ίντερνετ. Ένα παιδικό. Αλλά δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει πιο μετά, τι θα προτείνει, κάτι που θα δει ένα παιδί, μια εικόνα, ένα μήνυμα, το οποίο, όπως λέει εδώ, θα είναι αφιλτράριστο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να το εξηγήσει τον κίνδυνο, να το προστατέψει, να μην αφήσει να δει κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί βάσει της κρίσης του, η οποία δεν είναι αναπτυγμένη, γιατί δεν είναι ενήλικο παιδί. Οπότε λέει ότι στις πιο παλιές γενιές οι γονείς θεωρούσαν μέρος της γονικής μέρημνας το να φιλτράρουν τα μηνύματα που θα δουν τα παιδιά τους, τι θα δουν στην τηλεόραση, ποιο βιβλίο θα διαβάσουν. Και αυτό βέβαια ήταν και πιο εύκολο να συμβεί με τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα με τα σύγχρονα μέσα είναι πιο δύσκολο να φιλτράρει κάποιος το τι θα δει το παιδί και σε τι θα εκτεθεί. Επομένως, λέει, τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε αφιλτράριστα μηνύματα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι επιβλαβή για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται ψυχοκοινωνικά. Και βέβαια αναφέρει και άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι το θέμα της μουσικής στο οποίο αναφέρθηκε, και είπε ότι η μουσική, ειδικά στο χώρο των εφήβων, παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, είναι ένα σημαντικό ερέθισμα. Και αναφέρει σαν παράδειγμα ότι αν ακούσει κάποιος, ας πούμε, την τραπ μουσική, θα αντιληφθεί ότι συχνά τα μηνύματα που εκπέμπονται θεωρούν την παραβατικότητα ως νομιμοποιημένη πρακτική. Βλέπουμε λοιπόν ότι με διάφορους τρόπους και μέσα από τη μουσική διαμορφώνεται όλο αυτό το κλίμα. Και κλείνοντας, αναφέρει ότι είμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Γι' αυτό και αυτό το οποίο αναφέρα κλείνοντας το προηγούμενο ημίωρο, γιατί είναι παγκόσμια η κρίση, γιατί ακριβώς είμαστε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Τα μηνύματα, οι ταινίες, η χρήση του διαδικτύου, τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλέον ενιαίος ο τρόπος, η νοοτροπία με την οποία χρησιμοποιούνται και τα μηνύματα τα οποία προβάλλονται σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό και μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα.
Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ένα αντίστοιχο άρθρο, το οποίο ανέφερε το τίτλο προηγουμένως, αλλά προχωρώ πιο κάτω και λέει το άρθρο «Απελπισμένες φωνές που κραυγάζουν για βοήθεια». Και διαβάζω έτσι κάποια σημεία μέσα από το άρθρο. Πριν όμως προχωρήσω, θα ήθελα να διαβάσω 4 εδάφη από το βιβλίο των Παροιμιών και στο 30ο κεφάλαιο. Περιγράφει την γενεά, την διεστραμμένη γενεά. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η γενεά έχει 4 χαρακτηριστικά, τα οποία τα βλέπουμε πραγματικά, και ένα από αυτά είναι αυτό που μελετάμε και σήμερα. Λέει λοιπόν στη σελίδα 607, Παροιμίες Λάμδα 11. Υπάρχει γενναία η της καταράται τον πατέρα αυτής και δεν ευλογεί τη μητέρα αυτής. Πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν, πλήρης απήθεια και ασέβεια προς τους γονείς. Δεύτερον, υπάρχει γενναία καθαρά εις τους οφθαλμούς αυτής, αλλά δεν είναι επεπλημμένη από τις ακαθαρσίες αυτής. Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι μια αλαζονία και αυτοδικαίωση, η οποία όμως δεν συνάδει με τον αντίστοιχο καρπό, ο οποίος είναι βρώμικος, πολύ βρώμικος καρπός. Τρίτον, υπάρχει γενναία της οποίας πόσον υψηλή είναι η οφθαλμή και τα βλέφαρα αυτή σε πυρμένα. Μια αντίστοιχη έκφραση αλαζονίας, η οποία δεν στέργει και δεν σκεύει καθόλου στον πλησίον, στις ανάγκες του άλλου, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει τι αυτοκίνητο έχω, τι ρούχα φοράω, πόσο κάνει αυτό, πόσα views έχω, ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο συμμαθητής, ο φίλος, ούτε καν ο συγγενής. Και τέταρτο στοιχείο, το οποίο και μελετάμε σήμερα, υπάρχει γενιά της οποίας οι οδόντες είναι ρομφέ και οι μιλόδοντες μάχερε, δια να κατατρώγωσε τους πτωχούς εκ της γης και τους ενδεείς εκ μέσης των ανθρώπων. Δηλαδή, μια γενιά σκληρή, η οποία με το που βρει κάποιο θύμα, το οποίο θεωρεί ότι είναι πιο αδύνατο, είτε σωματικά είτε σε οποιαδήποτε άλλη διάσταση από αυτόν, το κακοποιεί, εγκληματεί και το παραπατάει. Και είναι, θα λέγα, τα 4 χαρακτηριστικά που βλέπουμε τώρα στη γενιά, η οποία πάντα βλέπαμε, αλλά σε υπέρμετρο βαθμό στην τωρινή γενιά. Μία ασέβεια και απήθεια ως γονείς, μία αίσθηση πλήρης αυτοδικαίωσης. Εγώ είμαι καλύτερος. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ δεν έχω πατήσει μερμήγκη. Μία λαζονία και καθόλου αγάπη για τον πλησίον και μία ομή σκληρότητα που εκφράζεται με βιοπραγία και εγκληματικότητα. Και αναφέρει εδώ πέρα μία κυρία Ελένη Καραγιάννη, παιδοψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια, στο άρθρο της Καθημερινής, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, και λέει όλα αυτά τα περιστατικά βίας ανηλίκων είναι ως απελπισμένες φωνές που κραυγάζουν για βοήθεια. Και μιλάει και λέει, σε έναν έφηβο που έχει κενά στην διαμόρφωση ταυτότητας, του δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίζεται ως σημαντικός όταν ασκεί βία. Πρόκειται για μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και λέει, σύμφωνα με την παιδοψυχίατρο, η μορφή της παραβατικότητας πλέον έχει φτάσει στα όρια του ανέτιου και μοιάζει με επανάσταση χωρίς αιτία. Κατά την ίδια, η συμμορία προσφέρει τη δυνατότητα στον έφηβο να ανήκει. Έχει κανόνες και οι έφηβοι έχουν ανάγκη τους κανόνες, τους οποίους η οικογένεια και το σχολείο αδυνατούν να βάλουν. Σε έναν έφηβο που έχει κενά στη διαμόρφωση ταυτότητας, δίνει αυτή την αίσθηση της παντοδυναμίας που αναφέραμε. Και προχωράει και λέει ότι η βία σε κάθε εποχή εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, επισημώνοντας ότι πρόκειται για την ενέργεια που δεν μπορεί να εκφραστεί δημιουργικά. όσο για τους λόγους που βλέπουμε έξαρση του φαινομένου, όπως υποστηρίζει, οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αμυνόμενοι δεν παιδαγωγούν, δεν εμπνέουν, αλλά απλώς καλύπτουν τη διδακτική ύλη. Οι γονείς είναι ένοχοι γιατί δεν προσφέρουν χρόνο και ενέργεια στα παιδιά τους και είναι απόντες από την ψυχική υγεία και ζωή των παιδιών και δίνουν ως αντάλλαγμα παροχές και ανεκτικότητα αντί παρουσία. Η ανεκτικότητα δεν ενισχύει το αίσθημα ευθύνης του εφήβου. Και πραγματικά μέσα σε λίγες λέξεις λέει πάρα πολλά την ανάγκη του εφήβου να ανήκει, ότι η βία ως έκφραση δίνει αυτή την αίσθηση σε παιδιά χαμηλής αυτοεκτίμησης της παντοδυναμίας και ότι ένοχοι είναι και οι εκπαιδευτικοί και βάζω τον εαυτό μέσα, οι οποίοι δεν, κοιτάξτε τα τρεις λέξεις, δεν παιδαγωγούν, δεν εμπνέουν, αλλά απλώς μεταφέρουν γνώση. Τίποτα άλλο. Και οι γονείς, γιατί αντί να έχουν φυσική παρουσία, ως αντάλλαγμα δίνουν παροχές και ανεκτικότητα. Μια υπερπροστασία και μια ασύστολη παροχή πόρων για να καλύψουν τη δική τους απουσία και παντελή αδιαφορία.
Δημήτρη, εγώ θα ήθελα να πω ότι όπως πολύ ωραία διάβασες, μας τα έχει περιγράψει όλα αυτά ο Λόγος του Θεού και στον Τιμόθεο που περιγράφει για τους καιρούς κακούς, μιλάει για τα χαρακτηριστικά βέβαια όχι μόνο των νέων αλλά γενικώς των ανθρώπων, μιλάει για φιλαυτία, αλαζονία, υπερηφάνεια και απήθεια στους γονείς. Τώρα βέβαια εγώ θα ήθελα λίγο να πω ότι ακούσαμε από τα, και μας διάβασε ο Ανέστα από τα πιο επίσημα χείλη, ότι ο πυρήνας ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πρόβλημα είναι η οικογένεια. Και προσπαθώ να καταλάβω τελικά την οικογένεια τι θέλουμε ως πυρήνα για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Απ' την άλλη όμως, κατά την προσωπική μου άποψη, νομοθετούμε πράγματα τα οποία αυτόν τον πυρήνα τον αποσυνθέτουν και τον διαλύουν. Άρα πώς μπορούμε να ζητάμε από έναν θεσμό όπως είναι η οικογένεια να έχει προστατευτική δράση όταν με κάθε τρόπο βάλουμε εναντίον της? Και στο σημείο αυτό να πω, μίλησες για τους γονείς, να πω ότι ένα πολύ δύσκολο πράγμα το οποίο βέβαια και εσείς ως εκπαιδευτικοί το είδατε ήταν όλη αυτή η συσσωρευμένη ενέργεια η οποία μετά την πανδημία θεωρώ ότι συνετέλεσε στο να βγει ιδιαίτερα στα σχολεία, δηλαδή τα παιδιά μείνανε κλεισμένα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και γι' αυτό θεωρώ ότι βλέπουμε και όλη αυτή την έξαρση που βλέπουμε αυτά τα επόμενα χρόνια, το απότοκο. Μιλήσεις όμως, Δημήτρη, και για τον επόμενο πυρήνα ο οποίος είναι σε μια κοινωνία, μάλλον το επόμενο κέντρο, το οποίο είναι η εκπαίδευση και το σχολείο. Και μίλησες για τους εκπαιδευτικούς, καλά έκανες και είπες κάποια πράγματα. Ένας εκπαιδευτικός όμως ο οποίος έχει αντιμέτωπο, Δημήτρη, έναν γονέα ο οποίος θεωρεί ότι το παιδί του είναι μοναδικό, θεωρεί ότι το παιδί του είναι αυτό το οποίο αξίζει, όταν μέσα στην οικογένεια η οποία έχει όλα αυτά τα μειονεκτήματα τα οποία τόνισες, δεν υπάρχει σεβασμός ως προς τον δάσκαλο, ως προς τον καθηγητή, όταν δεν φροντίζουμε εμείς τα παιδιά μας να περνάμε αυτό το σεβασμό, μετά βλέπουμε και αυτές τις συμπεριφορές στα σχολεία, δηλαδή το παιδί να μην σέβεται καθόλου τον εκπαιδευτικό, οτιδήποτε και αν γίνεται να μην γίνεται σεβαστό από την οικογένεια, αλλά ο γονέας να έρχεται την επόμενη μέρα και να διαμαρτύρεται στον εκπαιδευτικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί νομίζω περισσότερη σύγχυση τελικά στο παιδί και στον εφήβο, σου λέει. Τελικά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τον κυρίαρχο ρόλο μέσα στη ζωή μου? Και αν τον έχει η οικογένειά μου, γιατί εγώ τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου δεν τους βλέπω ποτέ ή τους βλέπω όταν γυρίζουν να είναι αφοσιωμένοι, ας πούμε, πάλι στις οθόνες τους? Οπότε δημιουργούμε ένα τεράστιο μπέρδεμα και όλο αυτό έρχεται να το επιτείνει. Εγώ θα μείνω πάρα πολύ σε αυτό το οποίο είπε και ο Ανέστης πιο πριν. Πάρα πολύ η μουσική η οποία διαδίδεται ιδιαίτερα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή, βλέπουμε εικόνες ή ακούμε στίχους τους οποίους πολλές φορές ντρέπεσαι και μόνο να τους αναφέρεις, και το κοινό αυτών των εικόνων και αυτών των στίχων είναι κυρίως παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών. Και πλέον ρωτάς ένα παιδί σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία και του λες ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον και σου λέει ότι θέλω να γίνω από influencer μέχρι τραγουδιστής, γιατί ξέρω ότι έτσι θα έχω πάρα πολύ μεγάλη αμοιβή και θα κατορθώσω να επιτύχω τους στόχους μέσα στη ζωή μου. Νομίζω όμως, και θα το δούμε και πιο μετά, ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συζητάμε για πάρα πολλές ώρες και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας και της απομάκρυνσης του ανθρώπου από την αγάπη του Θεού.
Και όπως αναφέραμε και πιο πριν, είναι και το θέμα των συμμοριών, γενικότερα το θέμα των, των συναναστροφών και του περιβάλλοντος, το οποίο πολλές φορές είναι εν αγνία των γονέων, ή το γνωρίζουν αλλά δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, να το πω, ή τις απαραίτητες συστάσεις προς τα παιδιά να είναι προσεκτικά σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα. Επομένως, υπό τέτοιες συνθήκες μη επίβλεψης ή άγνοιας των γονέων, είναι πολύ εύκολο ένας ανήλικος να βρεθεί μέσα σε ένα περιβάλλον, σε μια ομάδα συνομιλικών του, οι οποίοι να τον επηρεάσουν προς το αρνητικό, δηλαδή να τον οδηγήσουν σε πρότυπα, σε πράξεις, προκειμένου να είναι αποδεκτός από την ομάδα αυτή, γιατί θέλει να αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτή την ομάδα, σε πράξεις οι οποίες είναι, αρχίζουν να βγαίνουν εκτός των ορίων του νόμου. Γι' αυτό και έχει αυξηθεί και ο αριθμός των συμμοριών, και μάλιστα έχω ένα άρθρο μπροστά μου από την κυρία Ήλια Θεοτοκά, η οποία είναι, να σας το πω ακριβώς, είναι κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο με πολύ μεγάλη εμπειρία, και πρόσφατα έδωσε μια συνέντευξη αναφέροντας όσον αφορά το θέμα των συμμοριών. Να σας το διαβάσω ακριβώς πως το λέω, ότι οι συμμορίες είναι ελκυστικές, γιατί δίνουν στους έφηβους το αίσθημα του ανήκειν, παρέχουν γόητρο και αίσθημα εξουσίας. Οπότε ο έφηβος ψάχνει να ενταχθεί σε μια τέτοια ομάδα και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει μια ομάδα η οποία να είναι ακατάλληλη. Στη συμμορία, λέει, δοκιμάζουν την αυτονομία τους και νιώθουν ότι είναι κάποιοι και ότι αποκτούν ένα ρόλο, έστω και αν αυτός τελικά είναι αρνητικός. Και βέβαια είναι και άλλα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και πιστεύω θα αναφερθούμε στο επόμενο ημίωρο, όσον αφορά την απάθεια των εφήβων απέναντι σε τέτοιες σκηνές ή περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στο κοντινό τους περιβάλλον, αλλά και την απάθεια πολλές φορές των ίδιων των δραστών, οι οποίοι, όπως αναφέραμε, μη συναισθανόμενοι που τελειώνει το αστείο και που ξεκινάει το σοβαρό, φτάνουν να επιδίδονται σε πράξεις, όπως ανέφερες και εσύ, Δημήτρη, πιο πριν, ιδιαίτερης ομότητας, χωρίς να έχουν μέτρο στο πόσο στα άκρα θα φτάσουν αυτό το οποίο ξεκίνησαν να κάνουν.
Μηδενικές αναστολές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούτε ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. 2-15-2-15-88-88 το τηλεφωνικό μας κέντρο και 6-9-8-2-15-88-88 σε SMS, Viber και WhatsApp μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτά μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να στείλετε μηνύματα τα οποία σχετίζονται με τη θεματολογία της εκπομπής, και το θέμα είναι η νεανική παραβατικότητα. Θα θέλαμε την δική σας εντύπωση, αν όντως το βλέπετε, αν όντως το εκλαμβάνετε, και να προτείνετε τρόπος αντιμετώπισης για μια κοινωνία η οποία όλο και περισσότερο βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι. Με τη χάρη του Θεού, στο τρίτο ημίωρο θα έχουμε και μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Σπύρο από την Κηφισιά, ο οποίος υπηρετεί και εργάζεται σε σώματα ασφαλείας εδώ στο Λεκανοπέδιο, και ο οποίος θα μας δώσει και ο ίδιος μια δική του πτυχή μέσα από το ολοθέμα, εργαζόμενος και μέσα σε αντίστοιχους χώρους. Πάμε στον αγαπητό Νίκο να ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε για το τρίτο ημίωρο.